Vhengi se tiva kurandzeka milosa hoyo hoyo ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya out xa kulumba masiku ya 2023 ku ya fika 2023 ka Ndzhati wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya fike. Nyusi a nga yali futhi a nga pfumeli leswaku a lava ku fuma ka ravunharhu. Mahungu ya dossier factus. CDD alava ku tlhavukanyisiwa mayelano ni ku yaveliwa ka gceke ra 12,000,000 magitari ku tsala luza na CDD. Bishopo wa Pemba ale akuva ku khakhelisiwa vuhlamuki ku fanela ku nyikiwa mintirho lavantshwa. Mahungu ya Carta de Mozambique. Murangeli wa Tiko News i wa vumune a nga ndlula le Komite Central of Relimo a vula leswaku a nga nga tshama a pfumela swaku a ti lulamisela ku lwela ku fuma hi khambi ra vunharhu. News ale a karhi a hlamula hi ndlela leyo marito ya khale ka holobye wa magezi ka Xitigulanga lweyi ku fambeni ka nhlengeletano ya Komite Central a nga kombela News a ku va a hlamula ka makungu lawo hi ndlela ya ku fikela ku dibeka ka ngati lomu tikweni. Tanihi ku tsala ka Journal Dossier Factus, Rili Langa a tsundzuxe swa ku khale ka varhangele va tiko Xisano na Gebuza va rhangele tiko ntsena ka swiyenge swimbirhi lana nyimelaka swa ku na yena News a endla ku fana na vona. Journal rahayengetela swa ku News a kumeke a hlunguvala hi marito ya khale ka holobye lawa a nga hlamula swa ku mhaka leyo a yi nga le ka nxaxameto wa mabulo ya nhlengeletano. A vule swa ku a nga nga tshama a vulavula ni munhu hi ta ku lwela ku fuma hi khambi ra vunharhu. Hi khambi rakwe, Journal Evidence ri tsumbula swa ku mahlamulela ya murhangeli News a mabasisi swa ku yena a ta va a lwela ku tlhela a fuma tiko kumbe a hihi. Nhlangano wo ku kala wu nga lombe mfumo CDD wu tlhele wu kombela ku basisiliwa mayelano ni ku a mfumo wu nga nyikela gceke ra 12,000,000 wa magitari ya misava Palm xifundzankulu Cabo Delgado ka xihubyana xa mfumo na ku nga zanga ku vutisiwa xitshungu. Nhlangano ka mahungu ya luza wule ku pfumaleka ka mahungu mayelano ni ku nyikela hi leswi vonekaka hi ntalo hi ku patsa ni swirho swikulu swa mfumo wa Cabo Delgado. A ku pfumeleliwa ka Duarte ra nkamanyana ka munti wa ku hanyela nhluvukiso hi ta vukosi ya Cabo Delgado CPD a swi vanga ni masungulo ya ku kambeliwa ka xitshungu ka lava va hanyaka ndhawini leyo tanihileswi ku sindzisaka nawu wa ta misava wu rungulaka nhlangano wa CDD. Nakona hi Mujaxi, nhlangano wa ku kala u nga lombi mfumo Centro Terra Viva wu huwelele ku endliwa ka xisencha a ku vurhangeli bya ta misava hi xiyimo xa tiko a ku va ku basisiwa swa ku swi endlisa ku yini ku nyikela gceke hinkwaro leriya ra misava ku nga zanga ku vutisiwa vinyi lava va kumekaka va balekile hikwala ka yimpi emugangeni. Bishop wa Diocese ya Pemba Julius Ferreira Sandramo a vule swa ku nhlamulo wa mahlaza ya vuhlamuki a ma fanele male hi matlharentsena naswona swi laveka eku nyikeliwa ka mintirho ka lavantshwa. Loko a byela Carta de Mozambique, Bishopo a vula swa ku loko ku nga vumbiwi tindlela ta ku lavantshwa va kuma xa ku endla xona vona va ta ya yengiwa ni ku khomeliwa va ya ka mintlawa ya vahlamuki. Bishopo a basise swa ku hlamula ka mahlaza ntsena swi ta dlaya vambirhi kumbe vanharhu hambi mune kambe leswo a swi nga ta sivela swa ku khomeliwa emajaha man'wana. Mintlhangano ya xitshungu yi vula swa ku makungu ya nawu ma sindzisaka mintlhangano ya ku kala yi nga lombi ya mfumo a ku va yi kombisa matsalwa ya mintirho ka mfumo ma kongoma ku vonelela mintlhangano ni ku yi thiva eku tirhela lomu tikweni. Adriano Nuvunga mufambisi wa CDD abula swaku ku kongomiwa eku miyeta marito lawa malwelaka mfanelo ya vumunhu a Mosambiki. Ka nkongometo wa kufana mukombisi wa Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade Joaquim Mocar avula swaku ku kala ku nga kombisiwi matsalwa ya minkama mayelano ni mintirho i swivulavula swa ku kongoma eku nyika entamu mfumo a ku va wu khakhelisa mintlhangano ya xitshungu. Loko a vulavula mahlweni ka vatsari va mahungu hi wa vumbirhi lweyi ka mapotso, mintlhangano yi tiyisa swa ku makungu lawo ma kombisa swihoxo swa swikulu swinene nakona ma hoxela masungulo ya nawu. Tanihi ku haxa ka Journal au Pais, mfumo u basopisa swa ku hi nawu lowu wu vilela eku lwisa eku hlantswiwa ka timale ni ku seketela vuhlamuki, kambe mintlhangano ya ku kala yi nga lombi mfumo yi vula swa ku a yi swi tivi swa ku mintlhangano ya xitshungu yi nga va yi landza mintirho leyo. Van'wamabindzu va xifundzankulu Cabo Delgado va nyikele ku tlula 10 milioni wa timetikali a ku va yi pfuna vandla ra Frelimo ku endla godzovanyani ya yena ya vukhume na timbirhi leyi nga ta va kona ka masiku ya 2023 ku ya fika 2028 ka Ndzati adorobeni ra ka Matsolo xifundzankulu xa ka Maputso. Tanihi ku rungula karta di Mosambiki, amale yi kumiwile ku fambeni ka khuvu wa mihlengo ya timale a ku va i ya ka godzovanyani ya 12 yi nga lulamisiwa hi komite ya xifundzankulu lexiya. Ka yona xiyenge yi kumiwile hi ku xavisa swigodzo a nga tinguvu, swikipa, machikiri kun'we ni swixongi. Karta de Mosambiki a vona swaku xinyikelo lexi xi humelela nkarhi lowu ntlawa wa van'wamabindzu va mangalaka ku cona hi mhaka ya vudumeri bya vahlamuki ni vuvabyi bya COVID-19. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa ha plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshama u tipatsa na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp. Nakona yendla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vuta yamukela mahungu viki ni viki. Hi ta vonana viki ritaka.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.